Ýetle ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň 10-nji güni. Sunki programamyzda azatlygyň tesmesi Türkmenistanyň öňki baş prokurory we Aşgabatyň prokurory saklandy diýýär. Okuwçy gyzlar ahlak täkligi atlandyrylýan ginekologiýa barlygyndan ýetirilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Türkmenistanyň prezidenti paýtagtyň prokurorunu wezipesinden boşatdy. 2 fevralda çap edilen resmi maglumata görä, prezident Serdar Berdimuhammedow, Justitsiýanyň geňişçisi Şeýh Mehmedow öz Mehmedi gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde göýberen düýpli kimçilikleri üçin boşadypdyr. Emma adatça bolsiýaly, ýokary derejeli resminiň anyk göýberen kimçilikleri aýdyňlaşdyrylmady. Mundan 2 hepde ozal Berdimuhammedow baş prokuror Serdar Mälikuliýew hem aýdyňlaşdyrmazdan. Prokuratura edarlarynyň işini pis derejede gurap, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändigi üçin wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistan Kırgızstanyň paýtagty Bişkekiň ýyldyz we elektrik tesgahynda ýüze çykan awariýadan soň bu merkezi aýzy döwletine 2000 tonna möçberinde suwuklandyrylan gazy insanperwerlik kömek hukmunda muz tuz ýollar. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 2 fevralda gol goýdy. 2 fevralda Bişkekiň ýyldyz we elektrik tesgahynda bolan uly partlamada azyndan 5 adam şikitlendi, şäheriň ýyldyz we gyzyntyw ulgamynda bökdönçlikler ýüze çykdy. Türkmenistanyň resmi beýanatynda Bişkekdäki awariýa agzalman kömegiň energetika ulgamynda ýüze çykan ýagdaýlaryň nazara alınıp ugradylýandygy bellenilýär. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň kadasyz üpçünçiligi bilen ýyllar boýy ýüzüwiz bolup gelýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik we gaz ýygygydan kesilýär. Bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri hiç ýyly mesele gozgamaýarlar. 5-nji fevralda Irden Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň günortasyndaky Herson sewtine uran zarbalary netijesinde Asudi ýylatyň arasyndan 4 adam öldi. Bu barada İçeri işler ministri Ihor Klimenko Telegram kanalynda mälim etdi. Ol hüjümde ýene bir adamyň şikitlenendigini hem sözüne goşdy. Russiýada prezident saýlawlarynda dalaş etmekçi bolýan, urşa garşy çykyş edýän kandidat Boris Nadezhdin merkezi saýlaw komissiýasynyň, ýagny ÇIK-iň onuň hasaby durmak üçin toplan gollarynyň 15%-nda kemçiliklerin tapylandygy barada mälim edendigini aýtdy. Nadezhdin 5-nji fevralda eden çykyşynda 17-nji martda geçmeli saýlawlarda kandidaturasyny hasaby aldyryp bilmek üçin toplan gollarynyň hakykydygyny subut etmek urunda tagala içekdigini söz berdi. Nadezhdin egerde ÇIK onu hasaba almasa, onda şikayet edip yokurk suwdy çelini ýüz tutjakdygyny aýtdy. Russiýanyň prezidentlik saýlawlary barady kanunyna laýyklykda dalaşgary hasaba almak üçin toplanan 60 000 golun arasından 5% çelini täwbigi ruhsat berilýär. Nadezhdin arzasynyň kabul edilmegi üçin 100 000-dan hem aşyk golu tapşyrdy. 4-nji fevralda Amerikanyň güýçleri Yemendäki 5 sany raketa sewtine garşy howa zarbalaryny urdy. Raketalaryň biriniň ýer nysanalaryny, beýlekleriniň hem suwdaky nysanalary urmaga niýetlenendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Amerikanyň we Britaniýanyň güýçleri Yemendäki İran tarapyndan goldunulýan hutki jeňçileriniň nysanalaryna garşy howa zarbalaryny urupdylar. Amerikanyň güýçleri özüni gorumak maksady bilen Hutiýlaryň ýerden atýan gaýnaty raketalaryna garşy zarbalary urdy. Mundan soňra da Gyzyl deňizde gämilere garşy ulanmaga taýýar edilen 4 sanly gaýnaty raketany urdy diýip merkezi serkerderleriň beýanatynda aýdylýar. Siriýanyň gündogorundaky Amerikanyň bazasyna edilen hüjümde kurtlaryň ýol başçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň hatarından 5 töwüsüji öldürildi. Bu barada Ursa gözegçiligi ýaly merkez 5-nji fevralda mälim etdi. Al Omar Nevit ýatagyna gize ýarından soň edilen hüjümde Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň ýürütü güýçleriniň hatarından 5 gullukçy öldürildi. Başga da 20 yaralandy diýip Düýbi Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary boýunça gözegçi merkezi aýtdy. 4-nji fevralda hüjümiň jogapkärçiligini İran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlary bilen gatnaşygy bolan Iran Islam garşy duruş hereketi öz üstüne